dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Severna Koreja saopštila da je izvela do sada najsnažniju nuklearnu probu, registrovan zemljotres. Dodik ponovo sa Vučićem u Beogradu. Večera stiže i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. U Briselu bez konačnog dogovora oko tablica, izjavila Maja Kocijančić. U Savetu bezbednosti četvrti krug izjašnjavanja o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sutra promenjiva oblačna temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, analiziramo i dijametralno suprotno tumačenje iz Beograda i Prištine o toku briselskih pregovora. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
To su ti marketinško-propagandni trikovi, oni su namenjeni jednoj vrsti publike. Dakle, ja smatram da je ovo jedna pena, ali da je suština reka koja ide u pravom smeru.
Poslušajte i kako uoči svakih izbora Srebrenica postaje poprište političkih obračuna u kojima se kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja određuje u kom pravcu će se voditi politike. Aleks, analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak, 9. septembar. Severna Koreja tvrdi da je izvršila petu nuklearnu probu, najjaču do sada. Organizacija za primjenu sporazuma o zabrani nuklearnih testova potvrdila je pojavu neobične seizmičke aktivnosti u Severnoj Koreji. Taj događaj, koji je registrovalo 25 stanica, čini se da je bio nešto veći od onog koji je naš sistem ustanovio 6. januara ove godine, a lokacija je slična onoj na kojoj su već vršene probe, navedeno je u saopštenju ove organizacije čije sedište u Beču. Dok iz celog sveta stižu najoštrije osude, u samom Pjongjangu podstiču atmosferu nacionalnog ponosa. Kako prenosi Miloš Teodorović, u programu nacionalne televizije objavljuju.
Naši naučnici i tehničari iz Instituta za nuklearno oružje obavili su test nuklearne eksplozije na probnom terenu kako bi provjerili snagu nuklearnih bojevih glava koje se tek proučavaju i proizvode. Potvrđeno je da nije bilo curenja radioaktivnih materija u toku testa, dakle neće biti nikakvog negativnog ekološkog uticaja po okruženje.
Reuters prenosi da je nuklearni test izazvao seizmički potres na Korejskom poluostrvu jačine 5,3 stepena Richterove skale. Prema snazi potresa pretpostavlja se da je nuklearna naprava težine 20 do 30 kilotona, navode analitičari, čime se potvrđuje da je reč o najsnažnijem nuklearnom udaru. Organizacija za primjenu sporazuma o zabrani nuklearnih testova analizira pristigle podatke. Izvršni direktor te organizacije Lasina Zerbo navodi: "Nadam se da će ovaj događaj poslužiti kao finalni budilnik međunarodnoj zajednici." Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukiya Amano navodi da bi ovaj akt mogao značiti kršenje univerzalno prihvaćene norme protiv nuklearnog testiranja koju poštuje 183 države sveta od 1996. godine. Amano poziva međunarodnu zajednicu da hitno deluje.
Ovo je duboko problematičan i žaljenja vredan čin.
Susedna Južna Koreja burno reaguje. Predsjednica te države Park Geun-hye izjavila je da provokacije Severne Koreje ubrzavaju njeno samouništenje i da proba svedoči o manijačkom nesavesnom ponašanju severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Premijer te zemlje Hwang Ki-ok ukazuje da se Jong-un ne obazire na upozorenja međunarodne zajednice.
Ovo je jasno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i flagrantni čin prkosa međunarodnoj zajednici.
Japan je probu ocenio kao smrtnu pretnju toj državi. Premijer Shinzo Abe rekao je da severnokorejske nuklearne probe ne mogu da se tolerišu. Japanske vlasti saopštile su da nadležne službe avioni mere radijaciju kao i da sagledavaju posljedice koje proba ima na okolinu. Tamošnja ministarka odbrane Tomami Inada.
S obzirom da je Severna Koreja razvila tehnologiju sposobnu za proizvodnju oružja masovnog uništenja, ovo je velika pretnja za bezbednost Japana, kao i Severno Istočne Azije te međunarodne zajednice. Mi to apsolutno ne prihvatamo.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Pjongjang da ne preduzima akcije koje bi pogoršale situaciju. Šef tamošnje diplomatije Hua Zhuening navodi da će samo denuklearizacija Koreanskog poluostrva garantovati mir u regiji.
Nijedna unilateralna akcija neće doneti ništa dobro, samo će dalje zakomplikovati problem i izazvati nove eskalacije, što neće koristiti Severnoj Koreji, a postizanje krajnjeg cilja učinit će još težim.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će provokativne akcije Severne Koreje bilo koje vrste imati ozbiljne posljedice. U telefonskom razgovoru sa južnokorejskom predsjednicom Obama je obećao da će preduzeti sve neophodne mere zajedničke odbrane od Severne Koreje, uključujući i obezbeđivanje nuklearnog kišobrana za zaštitu Seula. Sa sastanka u Ženevi, američki državni sekretar John Kerry i njegov ruski kolega Sergej Lavrov pozivaju na jedinstven odgovor međunarodne zajednice. John Kerry:
Mislim da je fair reći da Kina, Rusija, Sjedinjene Države, svi delimo zabrinutost. Trenutno pratimo šta se tačno dogodilo u odgovarajućem momentu. Uveren sam da će predsjednik Obama pristupiti rešavanju ovog pitanja u okviru Ujedinjenih nacija.
Sergej Lavrov:
Veoma smo zabrinuti. Rezolucija Saveta bezbednosti mora se poštovati i tu poruku smo jasno poslali.
Nuklearni test je po svemu sudeći izveden na dan kada Pjongjang slavi osnivanje Demokratske narodne republike Koreje 9. septembra 1948. godine. Jasno je da se ovim potezom šalje i simbolična poruka susjedima i međunarodnoj zajednici, od kojih je Severna Koreja decenijama izolovana.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodik je uoči dolaska izjavio da će Vučića upoznati sa aktivnostima na pripremama referenduma o danu Republike Srpske koji će biti održan 25. septembra. On je za Al Jazeeru rekao da je od ranije poznat stav vlasti Srbije te da nema potrebe da zauzimaju novi. Podsećamo, nakon sastanka sa liderima Srba iz Bosne i Hercegovine prošle nedelje, vlasti u Beogradu saopštile su da ne podržavaju referendum, ali i da se neće mešati u odluke lidera Republike Srpske. Danas će u Srebrenici biti održan sastanak bošnjačkih predstavnika vlasti povodom odluke Skupštine RS-a da 25. septembra održi referendum. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, izjavio je da sve zemlje regiona treba da se okrenu budućnosti i izgradnji boljih odnosa umjesto što gledaju u prošlost. Na pitanje zašto za Sjedinjene Države nije prihvatljiv referendum u Republici Srpskoj, Scott je ocenio da bi on destabilizovao region. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu i sa evropskim komesarom za susedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hanom. Cilj Hanove posete je da razgovara o daljim koracima na putu Srbije ka Evropskoj uniji, kao i da izrazi podršku reformskom programu i procesu evropskih integracija Srbije, saopštila je delegacija Evropske unije u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom posete da očekuje iskren i otvoren dijalog sa Hanom o odnosima u regionu i o evropskim integracijama. Na sutrašnjoj sednici vlade Srbije, kojoj će prisustvovati evropski komesar, razgovarat će se o svim pitanjima o kojima se govori u javnosti, ali ne u negativnom tonu, već u traženju rješenja za budućnost, rekao je Dačić. Iz Beograda i Prištine stižu potpuno oprečne izjave o toku pregovora u Briselu, gdje već treći dan dve delegacije razgovaraju o tehničkim pitanjima uz posredstvo Evropske komisije. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da u Briselu nije postignut sporazum o registarskim tablicama. Razgovara se o tome, ali potrebni su dalji napori, rekla je ona. Podsjetimo, ministarka u vladi Kosova Edita Tahiri izjavila je prethodno za naš program da je dogovor o tablicama postignut po modelu Grčke i Makedonije, što su zvaničnici u Beogradu ubrzo demantovali. I tu se ne završavaju razmimoilaženja o toku pregovora. Dok srpska strana tvrdi da je upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština već počeo svoje aktivnosti, te da je ovo telo po prvi put predstavljeno i u Briselu, kosovski zvaničnici navode da upravljačka grupa još uvijek nije dobila ovlašćenje da počne sa radom. U Evropskoj komisiji kažu da zajednica srpskih opština uopšte nije bila na dnevnom redu tehničkog dijaloga u Briselu i da neće biti tema ove sedmice. Poznavaoce prilika dijametralno suprotno tumačenje iz Beograda i Prištine ne iznenađuju. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose ocenjuje da obe strane imaju svoje verzije priče koje se koriste za unutrašnju upotrebu.
To su ti marketinško-propagandni trikovi, oni su namenjeni jednoj vrsti publike. Mislim da će ovaj deo u Srbiji i među Srbima prihvatiti. Svi mi na kraju znamo šta je iza, ali nekako je lepše upakovano. Što se tiče Kosova, njima treba ova vrsta polemike, opet da ne bi bilo pred opozicijom da su oni kapitulirali. Dakle, ja smatram da je ovo jedna pena ali da je suština reka koja ide u pravom smeru.
Može li se iz svega ovoga čitati da vlada Srbije pokušava da manipuliše sa predstavnicima Srba sa Kosova?
Manipulišu jedni i drugi, a što se tiče ovoga, tu ima elemenata već neke autonomnosti Srba sa Kosova. Ostalom, sama činjenica da su oni ušli u strukture kosovske vlade će Beogradu nametnuti malo drugačiji odnos nego što je imao do sada. Više direktne ove nagodbene ili naredbi neće moći biti ili može biti zavisno od kadrovskih rješenja, ali sad mnogo teže ti ljudi te zadatke realizuju. Dakle, Beograd hteo ne hteo, morat će polako da priznaje kapacitet ljudima koji dole žive i da na njih prenosi deo i sve veći deo odgovornosti i autonomnosti. Dakle, ja mislim da ova dva poteza koje su povučena i ona da Srpska lista ne uđe da glasa i da da kvorum oko zakona o vojsci, pa i ovo predstavljanje u stvari služe, to su ti marketinški skrikovi koje olakšavaju lagano prenošenje odgovornosti na Srpsku listu. Ali Beograd sigurno neće dozvoliti, niti bi to Srbi dozvolio, se potpuno pokida ta veza što bi verovatno poželeo po nekoj iz kosovske vlasti.
Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Uprkos našim pozivima, predstavnici delegacije iz Beograda danas nisu bili dostupni za komentar o različitim pogledima na tog dijaloga. Nakon što je srpska delegacija juče u Brisel dovela članove upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština, kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri ocenila je da vlada Srbije manipuliše tom grupom i dodala da njima nije bilo dopušteno da uđu u zgradu Evropske unije jer grupa nije dobila da počne sa radom. Opširnije Amra Zaineli.
O budućem radu grupe na izradi statuta zajednice u Briselu je u četvrtak govorio kosovski ministar za administraciju lokalne samouprave Ljubomir Marić, o čijem boravku u središtu Evropske unije Edita Tahiri nije bila upoznata. S obzirom da sam ceo dan bila na sastancima, nisam dovoljno upoznata, ali iako je gospodin Marić boravio u Briselu, onda je on pregazio svoj ministarski mandat, prekršio zakone Kosova i sad ovo pitanje pripada premijeru i vladi Kosova, poručuje Tahiri. Ona je kazala da je Evropska unija odbila sastanke sa upravljačkom grupom zato što još nije ovlaštena da počne sa radom. Tahiri u upravljačkoj grupi poručila da bi bilo dobro da zna da je ovaj mehanizam formiran od države Kosovo i da treba da poštuju zakone Kosova. Moje mišljenje je da je upravljačka grupa dopustila sebi da se manipuliše od strane Srbije, zato što je ova grupa 2013. godine formirana od Ministarstva za administraciju lokalne samouprave Republike Kosova. To nije trebalo da se desi. Rad ove grupe može da počne samo onda kad ona bude bila autorizovana od vlade Kosova. Također, nije samo ova grupa ona koja će raditi na statutu zajednice, već su tu i ostali predstavnici vlade OEBS-a i Evropske unije. Ako još jednom dopuste ponovo da i Srbija izmanipuliše, postoji mogućnost da ćemo i razrešiti, kazala ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Severna Koreja saopštila da je izvela do sada najsnažniju nuklearnu probu, registrovani zemljotres. Dodik ponovo sa Vučićem u Beogradu. Večeras stiže i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. U Briselu bez konačnog dogovora oko tablica izjavila Maja Kocijančić. U Savetu bezbednosti četvrti krug izjašnjavanja o kandidatima za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije poslušajte i kako je socijaldemokrata u Valjevu Slaven Batočanin smenjen zbog objava i lajkova na društvenim mrežama. Neposredan povod za njegovo reagovanje na Facebooku bilo je, kako kaže, bezuspešno čekanje da ga primi gradonačelnik Slobodan Gvozdenović iz Srpske napredne stranke sa kojima su socijaldemokrate u savezu.
Revoltiran zbog toga što mi kao koalicioni partneri smo išli na sve njihove mitinge. Ja sam finansirao sve te ljude, znači pravio sendviče, kupao vodu, jabuke, kolače, da im bude prijatno, a gradonačelnik ne da me primi 3 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Patrijarh Vaseljenski Vratolomej stigao je u Zagreb gde učestvuje na skupu Srpske pravoslavne crkve o holokaustu. Na konferenciji se pojavio i ministar za rad i zapošljavanje Srbije Aleksandar Vulin. Kako je ranije saopštila Srpska pravoslavna crkva, uz poglavare dve crkve na konferenciji učestvuju stručnjaci za problem holokausta, među ostalima i direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu Efraim Zurov. Predviđeno je da patrijarh Vaseljenski, Vartolomej, Sar Herejma i učesnicima konferencije posjeti područje na kom je bio logor Jasenovac, a u subotu će zajedno sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom služiti liturgiju u hramu u Jasenovcu. U nedjelju se u Hrvatskoj održavaju vanredni parlamentarni izbori. Istraživali smo u kojoj meri je nacionalistički diskurs obeležio ovu kampanju i hoće li uticati na rezultate izbora. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Politički analitičari pribojavaju se da ni novi parlamentarni izbori neće Hrvatskoj donijeti stabilnu vladu. Pitali smo i u kolikoj mjeri je nacionalistička retorika obilježila ovu kampanju. Bivša hrvatska premijerka i novinarka Jadranka Kosor nedavno je za naš radio najavila da će se kampanju na kraju svesti na pitanje tko više voli Hrvatsku, a da se o ekonomiji uopće neće govoriti. I vidite da sam bila u pravu, kaže naša sugovornica.
Apsolutno, pa vidite, sada u završnici kampanje, nakon relativno umivenog početka, sada to jest zapravo glavni forte. Ako pratite što su rekli čelnici velikih stranaka, onda je to izazivanje i odgovaranje upravo na tragu te teme. Ja, ko je štitio udbaše, ko ih nije štitio, i to se onda u krajnjem slučaju svodi na to tko više voli Hrvatsku, a tko je manje voli.
Najizrazitiji primjer nacionalističke retorike u ovoj kampanji nije došao sa desnice, već sa ljevice, u izjavama predsjednika SDP-a Zorana Milanovića i tajno snimanog razgovora sa predstavnicima najradikalnijih veteranskih udruga. Izjave su dane iz taktičkih razloga i neće utjecati na rezultate izbora, ali hoće na odnose sa susjedima, kaže za naš radio politolog Berto Šalaj.
Tako da je on zaista u jednom dijelu, kako bi HDZ-u i desnici oduzeo prostor taj, on je iz svojih taktičkih razloga to napravio i time je obilježio ovu kampanju, pa onda ako želite možete reći da je to nacionalistički diskurs u tom elementu.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik kaže kako je nacionalističke retorike u ovoj kampanji bilo manje nego u prethodnoj, što ne znači da je nije bilo i da je to rezultat izostanka ozbiljnih ekonomskih programa i argumenata.
Činjenica je jedna da se ipak polako nešto kreće naprijed, ipak se nešto razvija, daleko je manje nego u prethodnom. Ali nacionalizam i te teme koje se vežu uz nacionalizam, to su kod nas ustaše i partizani, drugi svjetski rat, domovinski rat, komunistički režim kao izvor svih zala i tako dalje. To su zapravo teme koje se vrlo zgodno eksploatiraju i u nedostatku nečeg boljeg vi uvijek zapravo imate vampira iz boce kojeg možete pustiti i s njim mlatiti ove kako hoćete i svatko ima svoje argumente.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uoči svakih izbora Srebrenica postaje poprište političkih obračuna u kojima se kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja određuje u kom pravcu će se voditi politike. Tako Srebrenica postaje mjesto odmeravanja snaga Srba i Bošnjaka. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Mladi odlaze jer nemaju posla. Od obećanja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko će na vlast u tom gradiću koji je paradigma stradanja nije ograničena samo na predizborne kampanje. Pozadine interese i političkih ratova za Srebrenicu zapravo je žrtvovanje građana Srebrenice zarad političkih poena, ocjenjuje analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
Za sada su u trci dva kandidata, aktuelni načelnik Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, zajednički kandidat srpskih stranaka. Desnica Radivojević kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poručivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti na pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju. Međutim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje mišića godinama ključni za kampanju. Zbog toga smatra Srđan Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnost, sasvim je jasno da političari to koriste ili da kažem zloupotrebljavaju da bi pokazali svoj patriotizam. Jer kad se završe ti lokalni izbori, kada se tenzije smire, ti ljudi koji žive u toj opštini vjerovatno se osjećaju prevarenim, jer nakon tih krupnih riječi da su oni važni, da su oni najvažniji, oni se na kraju sjete kakvi su im putevi, da im djeca odlaze, da nema posla, da teško preživljavaju.
Preko leđa Srebreničana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima. Tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali lične karte i glasali u tom gradu, onda svega par dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli. i ne samo iz Federacije Bosne i Hercegovine. Glasali su i ljudi koji žive u Srbiji, koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasački listić. I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više birača nego stanovnika i oni će, strahuju Srebreničani, njima ponovo krojiti sudbinu.
Pa evidentno da ima i određen broj birača koji uopšte ne znaju možda ni gdje je Srebrenica.
Mi u Srebrenici nemamo problema na nacionalnoj osnovi, samo politika napravi takve tenzije, jer najlakše je na Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da se nada da će njena partija imati kandidata na predsjedničkim izborima iduće godine, ali da je do sada tako nešto nije nuđeno. Samo onaj ko bude imao podršku Aleksandra Vučića može da pobedi. Ne verujem da će mi ponuditi, ali ako se bude desilo, onda ću razmisliti, rekla je Mihajlović za N1. Opozicija pak prvo mora da nađe kandidata koji bi ih ujedinio. To kaže u intervju za naš program Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a povodom ideje nekoliko opozicionih partija, mahom nastalih iz nekadašnje Demokratske stranke, da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže zajedničkog kandidata. U toj ulozi, dodaje Stojiljković, dobar bi bio zaštitnik građana Saša Janković. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Je vrlo teško očekivati da se neko objedini oko kandidata koji ima otvoreno pitanje da ili ne evropske integracije. Znači, vi uvek možete da računate na nekih 10 ili 15% glasova koji će povući kandidati ove vrste opozicije, ove, da kažem, ove suverenističke ili evrofobične, i koji neće ni u drugom krugu glasati za ovaj kandidata vlasti, sem možda taktičkog dogovora da se, recimo, kandidat naprednjaka obori po svaku cenu.
Prvo treba da nađu kandidata koji će da ih objedini.
Tu se prosto traži kandidat koji može, recimo, da ima neko pozitivno brojanje koje nadilazi u užu partijsku familiju ili pojedinačnu stranku, na koga dobro referira ili nema naročito ništa protiv, i ovo biračko mnjenje od otprilike polovine građana Srbije koji da jedva daju, znaju nešto o politici ili ih politika užasno nervira.
Govori se o Saši Jankoviću.
Sa čiji rad ja imam jako veliko uvažavanje, koje je prosto poziciju zaštitnika građana gotovo sinonimno vrezao za sebe, kao i Šabić po funkciju poverenika, i koji je pokazao ličnu kuraž i upornost da istere neke stvari koje, ako ćete koketno da vršite svoju funkciju i da brojite još neki mandat, teško da ćete raditi. Koliko se, recimo, ta vrsta ugleda može nadgraditi kad idete da dobijete glas onima kojima ste vi dragi, ali eventualno imaju nekog još dražeg, i koliko će on biti, recimo, osjetljiv na različite vrste kritika. Ali mislim da je on svakako ozbiljan kandidat i svojim postignućima i nekom svojom integritetom i, ako hoćete, izvesnom dozom umerenosti.
Pređimo i na potencijalnog kandidata vladajuće partije. Nikolić se još nije kandidovao, barem citat not yet, a Vučić mu još nije pružio podršku. Ne znamo ni da li će, ali zašto se sa tom podrškom oklava?
Vi ovdje imate termin oca ubica. Za onoga koji, recimo, uz nečije mentorisanje i podršku dođe na neku poziciju, a posle ga obori. I to je nešto što niko ne želi da ima kao opterećenje. Ja mislim da ćemo mi pre videti aranžman u kome će Nikolić biti podržan, ili će Nikolić posle razgovora odustati i otići da se bavi svojom sopstvenim poslom, porodicom i hobijima, kao što svi kažu na kraju, nego što ćemo gledati neku vrstu otvorenog razdora.
Ceo intervju sa profesorom Fakulteta političkih nauka Zoranom Stojiljkovićem slušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 časova i čitajte na web stranici Radija Slobodna Evropa. Potpredsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske partije vicepremijera Rasima Ljajića u Valjevu Slaven Batočanin smenjen je zbog objava i lajkova na društvenim mrežama. Neposredan povod za reagovanje Batočanina na Facebooku bilo je bezuspešno čekanje da ga primi gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović iz Srpske napredne stranke, sa kojima su Socijaldemokrate u koaliciji. Detalje prenosi Milena Kuzmanović. Slaveno je Batočanin, sada već bivši potpredsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Valjevu, saopštio je novinarima da je smenjen sa te funkcije zbog partijske nediscipline. Jedan od povoda, po njegovim rečima, bilo je to što je pre desetak dana na Facebooku lajkovao poruku koja je glasila: "Nemojte kriviti sebe što odlazite u inostranstvo, nego one zbog kojih ste otišli." Kao ozbiljan propust pripisano mu je i to što je tokom višednevnih nastojanja da stupi u kontakt sa gradonačelnikom Valjeva povodom prestojećeg festivala Duvan Čvaraka, čije Batočanin idejni tvorac, na pitanje prijatelja kada će manifestacija biti održana, preko Facebooka revoltiran odgovorio: "Odluka će biti u ponedeljak," i dodao: "U gradu je sve ludak do ludaka." Treba naglasiti da je gradonačelnik Valjeva iz redova Srpske napredne stranke.
I onda sam 10 dana čekao prijem kod gradonačelnika koji me nije primio. Ne znam iz kojih razloga, tražio sam 3 minuta, ni 3 minuta nije imao vremena da me primi. Ja iznerviran i revoltiran zbog toga što mi kao koalicijski partneri smo išli na sve njihove mitinge, ja sam finansirao sve te ljude, znači pravio sendviče, kupao vodu, jabuke, kolače, ovo da im bude prijatno, a gradonačelnik ne da me primi 3 minuta. I ja iznerviram, rekao sam sve i svašta preko fejsa, da su u gradu sve ludak do ludaka.
Ubrzo je zasedao gradski odbor SDPS-a i smenio ga sa funkcije potpredsjednika. Isključen je iz gradskog odbora, a sam potvrđuje da više neće biti ni član stranke.
Ja sam i gore stvari pisao po fejsu, zašto pišem iz srca? Pišem ono što osjećam. I to mi nikad neće niko braniti, ja sam takav čovjek. Meni kad je smetala ona vlast 90. ja sam izašao na ulicu, blokirao ulicu, zašto sam takav? Znači, ne treba nikoga mi gori.
Dragana Terzić, predsjednica gradskog odbora SDPS-a u Valjevu, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je sazvala odbor zbog istupa potpredsjednika na društvenim mrežama. Od ukupno 30 članova sjednice je prisustvovalo 16, za smenu je glasalo 13, dok je troje prisutnih bilo suzdržano.
To nije prvi put bio da on komentariše slobodnije nego što bi trebalo. I mi imamo stroga pravila, propisana pravila ponašanja na Facebooku, na društvenim mrežama. Nekoliko dana pre toga smo dobili uputstvo kako treba da se ponašaju članovi Socijaldemokratske partije na društvenim mrežama. Slavenu nije bilo prvi put skrenuta pažnja da vodi računa, da ne komentariše ni za jednu partiju, ni za jedne članove.
Face je moja privatna stvar. Ja tamo nastupam pod svojim imenom i prezimenom, ne pod imenom partije, odlučen je Batočanin. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović. Nakon što je direktor energetike na lokalnoj televiziji izneo niz podataka o racionalizaciji poslovanja i ostvarenim uštedama, udruženje Skupština stanara Kragujevački kućni savet podnelo je zahtev lokalnoj samoupravi za smanjenje cene daljinskog grejanja za 25%, javlja Branko Vučković.
Zoran Jovanović, predsjednik udruženja Skupština stanara Kragujevački kućni savjet, kaže za Radio Slobodna Evropa da ako su navodi o racionalizacijama i uštedama tačni, to poboljšanje u poslovanju energetike treba da osete i građani.
Prvo što je ostalo za 3 mjeseca energenata na deponiji, zato što je nabavljan isključivo domaći ugalj koji je oko 40% jeftiniji od uvoznog uglja, i zato što je njihov fond plata smanjen za otprilike oko 20 miliona. Tako da imaju i oko 100 radnika koji su na stalno plaćenom odsustvu. To su bili naši argumenti da tražimo smanjenje cene grejanja. Za 25% smanjenje.
Prema njegovim rečima, građani Kragujevca sve teže izlaze na kraj sa računima za komunalne usluge, a udruženju Skupština stanara se najčešće žale na visoke račune za grejanje i niske temperature u stanovima u pojedinim delovima grada.
Situacija u Kragujevcu je prilično teška što se tiče apsolutno svih računa za plaćanje, ne samo računa grejanja, nego svih računa. Imamo i taj problem gdje je i loš kvalitet grejanja. Od 50 kvadrata košta negdje oko 4700 dinara mjesečno, a plaća se u toku cijele godine. Ali ljudi moraju da plati, jednostavno, jer niko ne želi izvršitelja na vratima.
Energetika toplotnom energijom snabdeva oko 20.000 korisnika, a iako se njeni kotlovi uglavnom zagrevaju na ugalj, cena grejanja u Kragujevcu je viša nego u mnogim drugim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Severna Koreja saopštila da je izvela do sada najsnažniju nuklearnu probu. Dodik ponovo sa Vučićem u Beogradu. Večera stiže i evropski komesar Han. U Briselu bez konačnog dogovora oko tablice izjavila Maja Kocijančić. Sutra promjenjiva oblačna temperatura do 30 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.